No niin, Jumala armoa ja rauhaa minunkin puolesta, kaikki Vantaan kotikirkon siskot ja veljet ja kaikki muutkin siellä TV:n ääressä tai tietokoneen tai puhelimen ääressä. Niin kuin tuossa laulussa kuuluu, että kaipaan päästä luokse Jeesuksen. Tämä aihe, joka mun sydämelle nousi, kuva tulevaisuudesta, niin se nousi tästä tilanteesta, jossa me eletään tänä päivänä. Me tiedetään, että maailmassa on nyt liikkeellä vaarallinen virus ja sen jalkoihin jäänyt paljon ihmisiä. Ja tämä virus on sekoittanut ihmisten elämän pääedellytykset. Se koskettaa elämää monella sektorilla ja tämä on ravistellut ihmisiä tavalla tai toisella. Ihmisten elämän arvo, järjestys on saattanut muuttua, tulevaisuuden suunnitelma ja suunta on saattanut muuttua. Monilla huolin on huoli siitä, että minne tästä eteenpäin. Ja tämä aihe sitten nousi mun sydämelle ja huomannut sen, että ihmiset on masentuneita ja pelossaan ja menettäneet ilonsa. Ja se on jotenkin saanut meidät, suuri osa maailmasta, vähän lamaan ja kuva tulevaisuudesta on saattanut muuttua kokonaan. Se, minkälainen kuva tulevaisuudesta on, vaikuttaa ihmisen asenteeseen elää elämänsä. Kuva tulevaisuudessa on ihan välttämätön, sillä se pitää ihmisen liikkeessä, se antaa voimaa ponnistella ja vaikeinakin aikoina, jos tulevaisuus on jotenkin selkeä ja tietää minnepä on menossa. Me tiedetään, että ihmisillä on monenlaisia erilaisia tulevaisuuden kuvia ja usein ne ovat sellaisia, että ne on elämää hyvinvointia koskevia asioita. Raamattu tarjoaa myös tulevaisuuden koskevaa kuvan, sellaisen, joka päämäärä on parasta elämälle. Raamatussa kerrotaan, kuinka Jumala antoi uuden tulevaisuuden Israelin kansalle ja kuinka Jumala Mooseksen johdossa johti Israelin kansaa pois Egyptin orjuudesta kohti tuota luvattua maata. Se oli semmoinen maa, Jumala sanoi Moosekselle, että siellä on kaikki hyvin. Siellä on kaikki hyvät edellytykset elää ja kaikki on kaiken puolin hyvää. Tässä kertomuksessa on kielikuva, jotka puhuvat Uuden testamentin puolella olevaa tulevaisuuden kuvasta koko ihmiskuntaa varten. Ja tästä mä vähän haluaisin meille puhua ja kertoa. Toinen Mooseksen kirja 15. luku, jakeet 16-17, sanotaan näin. Niin sinun kansasi, Herra, kulkee perille se kansa, jonka olet itsellesi hankkinut. Sinä viet heidät perille ja istutat heidät vuorelle, jonka on sinun perintöosasi, paikkaan, joka sinä, Herra, olet asunnoksesi valmistanut, pyhäköksi, Herra, jonka sinun kättesi ovat tehneet. Mooses oli saanut näyn uudesta tulevaisuudesta Israelin kansaa kohtaan. Ja hänen tulisi nyt jakaa tuo näky tämän Israelin kansan kanssa. Toinen Mooseksen kirjassa, siellä on 3. luvussa tämä kaikki. Jumala oli valinnut Mooseksen viemään Jumalan valittu kansa Egyptin orjuudessa ja kurjuudesta luvattu maa. Israelin kansa oli ollut pitkään orjuudessa ja he elivät nälän, pelon ja raakuuden alaisuudessa. Tämä oli heidän tulevaisuuden kuva tuossa tilanteessa, jossa ne elivät. Se oli erilainen ja synkkä. He olivat rukoilleet pitkään, liki 400 vuotta, ja nyt Jumala mitta tuli täyteen, ja Jumala antoi uuden tulevaisuuden kuvan heille. Nyt he saavat uuden näyn hyvästä tulevaisuudesta, mutta ennen kuin he pääsevät matkaan, heidän oli ensiksi hyväksyttävä Jumalan suunnitelma, kuinka päästä mukaan tälle matkalle ja perille asti. Tässä tapahtumassa on monia vaiheita ja näissä on vertauskuvia, jotka kuvaavat Jumalan pelastussuunnitelmaa koko ihmiskunnan hyväksi, joka tulee esiin Uuden testamentin puolelle. Toinen Mooseksen kirja, toinen luku, jakeesta 1-13 asti. Mä luen muutamia tuosta jaejaksosta. Sillä minä kuljen sinä yönä kautta Egyptin maan ja surman kaikki esikoiset Egyptin maassa, sekä ihmiset että eläimet, ja panen toimeen rangaistustuomion, jonka minä olen langettanut kaikista Egyptin jumalista. Minä olen Herra, ja veri on oleva merkki teille suojelukseksi talossa, jossa olette. Sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhova teitä, kun minä rangaisen Egyptin maata. Ja tämä päivä olkoon teille muistopäivä, viettäkää sitä Herran juhlana. Sukupolvesta sukupolveen viettikää sitä ikuisena säädöksinä. Jumala oli päättänyt rangaista Egyptiä heidän tottelemattomuuden tähden. Surmaamaan kaikki sen maan esikoiset, ja tämä koski kaikkia, niin orjia kuin kuninkaita. Ja Jumala sanoi Moosekselle, että jos israelaiset haluavat pelastua tältä rangaistukselta, heidän tulisi ottaa karitsa ja teurastakoon se, ja ottako sen veriä ja siveltäkö sitä oven pihtipieliin. Ja kun tuomion enkeli menee siitä talon kohdalta ja näkee karitsan veren merkin, hän menee tuon talon ohi ja esikone jää henkiin. Ja ne, jotka uskovat tähän, he tekevät juuri niin kuin oltiin kehotettu tekemään. He sivesivät veren ja alkoivat odottaa Jumalan toimeenpanoa. Saattoi olla, että joku kysyi vanhemmilta tai isältä, että riittääkö tämä veri ja toimiiko tämä. Vastaus saattoi olla, jos kerran Jumala sanoo, että veri riittää, niin usko tähän. Veri sinut pelastaa. Tuomion enkeli alkaa kulkea talojen keskellä. Alkaa kuulua valitusta, itkua. Hän lähestyy, riittääkö veri varmasti. Ei mikään muu, ei sinun hyvyytesi, ei pahuutesi, ei vanhuus, ei nuoruus, ei köyhyys, ei rikkaus, vaan ainoastaan karitsaveri riittää. Tässä on suuremmoinen kuvaus Jumalan pelastussuunnitelmaa ihmiskuntaa kohtaan, jonka hän on valmistanut Jeesuksessa. Niin kuin Johannes sanoo siellä evankeliumissa, Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnit. Hänet teurastettiin Golgatalla ja vuodetti hänen pyhän verensä. Ja se, joka uskoo Jeesukseen syntien sovittajana, henkilökohtaisesti saa hänen verensä merkin sydämeen ja on turvassa. Tämä on se ensimmäinen asia pelastukseen nähden. Toinen tärkeä asia pelastukseen nähden. Toinen Mooseksen kirja 12:15. 7 päivää syökää happamatonta leipää, jo ensimmäisenä päivänä korjatkaa pois hapan taikina talostanne, sillä jokainen, joka hapata syö ensimmäistä päivästä 7. päivään asti, hävittäkö Israelista. Mooses sai toisen määräyksen Jumalan tahdosta, mikä koski pois pääsyä Egyptin maasta. Miten voiti tietää, syötiinkö talossa oikeaa leipää? Miten voitiin tietää, että hapan oli poistettu tuosta talosta? En tiedä, mutta saattoi olla, että siellä oli jotkut asetettu siihen virkaan. Siellä oli jakessa 21, niin siellä oli vanhimmat. Mikä Mooses sanoi vanhemmille, että menkää sanomaan näille. Meillä on annettu vastaavanlainen ohje Uuden testamentin puoleen. Ensimmäinen korintolaiskirje 5, luku 5 ja 7-8. Perätkää pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin olettikin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampamme karitsa teurastettu. Viettikö me siis juhlaa, ei vanhan hapatuksessa, eikä ilkeyden, eikä pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Nyt tässä kuvataan hapan taikina, vanhasta ihmisluonteesta ja uudesta happamattomasta ihmisen luonteesta. Paavali kuvaa samassa luvussa, tuossa ensimmäinen korintolaiskirje 5, samassa luvussa hän kuvaa vanhan ihmisen luonnetta tekoinensa, jotka jotkut seurakuntalaiset harjoittivat. Jakeen jatkaen, että se hapaan, jota olitte, ilkeyden ja pahuuden, se pitää laittaa pois. Hän antoi kuvan oikeasta happamattomuuden taikinasta, joka on puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Tämä vanha luonne, luonteen mukainen elämä, joka ei halua taipua uuden luonteen mukaisesti, tulisi laittaa pois. Sitten samassa luvussa, jakeessa 6, Paavali sanoi, ei ole hyvä, että kerskaatte, ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Hapan taikina saadaan aikaa niin, että puhtaaseen taikinaan lisätään hapan juuri ja annetaan käydä niin pitkään, kun se kuplii koko taikina. Se pahuuden hapatus täytyy saada pois sydämestä, jotta uusi voisi tulla esiin. Me tarvitsemme, ystävät hyvät, tunnustaa Jumalallemme, että me olemme syntisiä ja Jeesuksen veri puhdistaa, jotta voidaan elää uuden happamattoman luonteen mukaisesti. Niin kuin Johannes sanoi siellä ensimmäisessä kirjeessä, ensimmäinen luku, jakeet 7 ja 9. Jumalan seurakunnassa ei saisi olla ihmisiä, jotka ovat happamia pahuudessa ja ilkeydessä, jotka harjoittavat vanhan happamattoman luonteen tekoja. Vaarana on, että tämä hapan juuri hapattaa ympäristön myös. Tällainen hapan piti poistaa yhteydestä. Jeesuksen antama ehtoollinen, se happamaton leipä, joka kuvaa hänen ruumistaan, ja viini, joka kuvaa hänen vertansa, asetti seurakunnalla, että me muistaisimme nämä kaksi pelastukseen liittyvää tekijää. Nämä muistuttavat täydellisesti karitsasta, Jeesuksen veren työstä, ristin työstä. Näitä nauttimalla me muistamme, mitä Jeesus teki, kun uhrasi itsensä kokonaan. Meitä muistutetaan, että meistä tulee osallisia hänestä. Meistä on tullut uusia luomuksia hänessä, niin kuin Paavali sanoo 2. Korintolaiskirje 5:17. Meidän on huolehdittava siitä, että veren merkki on meidän sydämessämme, että happamuus on vaihtunut happamattomuuteen. 2. Mooseksen kirja 13. luku, jakeet 17-18. Mutta kun Faarao oli päästänyt kansansa, ei Jumala johdattanut heitä sitä tietä, joka kulki filistealaisten maan kautta, vaikka se oli suorin. Sillä Jumala ajatteli, että kansa ehkä katuisi nähdessään sodan syttyvän ja palaisi Egyptiin. Vaan Jumala antoi kansan poiketa erämaan tietä myöten Kaislameriä kohti ja taistelun valmiina israelaiset lähtivät Egyptin maasta. Jumala alkoi johdattaa kansansa niin, että ei vienyt heitä lyhyemmän reitin kautta, vaan johdatti pitemmän reitin kautta kohti Kaislamerta. He olisivat päässeet filistealaisen maan kautta suoraan, mutta ei. Jumala ajatteli, että pelko sai heidät kääntymään takaisin Egyptiin. Ei Jumala halua heidän palavan takaisin sinne Egyptin orjuuteen. Se merkitsi jälleen orjuutta ja synkkää kuvaa tulevaisuudesta. Jumala tietää, että pelko hengestä saa ihmisen kääntymään sinne kohti, josta on tullut, sillä se tuntee sen tien. Jumala tuntee ja tietää, minkälaisia me olemme. Tultua meren ääreen, Jumala sanoi Moosekselle, ojenne sauva ja meri aukenee, ja te kuljette kuivaa maata yli. Israelin kansa pääsi yli, ja kun fariseuksen joukkoneen seuraa, niin meri sulkeutuu ja he saa surmansa. Uudessa testamentissa Paavali sanoo, että saivat kasteen Moosekseen punaisessa meressä. 1. Korintolaiskirje 10. Tämä on esikuva kasteesta. Kaste on Uuden testamentin pelastussuunnitelmiin kuuluva asia. Tämä kaste on säätänyt itse Jeesus. Matteus 28, jakeet 18-20 ja Markus 16 luku, jakeet 15 ja 16. Kristillinen kaste on sen tähden kaste Jeesukseen, Kristukseen, kuolemaan ja ylösnousemukseen. Roomalaiskirje 6:2-11 ja Kolossalaiskirje 2:12. Kaste tulee esiin Uuden testamentin puolella monin paikoin. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se on tuomittu kadotukseen. Pietarin saarnan kautta ihmiset saivat piston ja kysyvät, mitä meidän pitää tekemään. Pietari vastaa, tehkää parannus ja ottakaa kaste. Ja ne, jotka ottivat sanan vastaan, heidät kastettiin. Apostoleita ja toisessa luvussa. Jumala ei koskaan muuttanut pelastussuunnitelmaa ja se on vieläkin voimassa. Verenmerkki sydämessä ja sä hapaan pois elämästä ja sitten kasteelle. Me tiedämme, että kun mun lähtee sellaiselle matkalle, joka on vieras, niin tarvitaan opas. Toinen Mooseksen kirja 13:21-22. Ja Herra kulki heidän edellä, päivällä pilvenpatsaana johdatakseen heitä tietä myöten ja yöllä tulenpatsaana valastakseen heidän kulkunsa, niin että he voisivat vaeltaa sekä päivällä että yöllä. Pilvipatsas ei poistunut päivällä eikä tulenpatsas yöllä kansan edestä. Tässä näemme, kuinka Jumala pitää huolen omistaan. Hän suolee ja johdattaa omiaan. Koska erämaa oli päivällä erittäin kuuma, he eivät olisi voineet kestää sitä auringon paadetta. Pilvi oli heidän suojanaan ja tien näyttäjänä. Ja taas yöllä siellä oli niin pimeää, ettei edes näe omaa kättänsä. Niin tuli patsas, antoi valoa, että he kykenevät kulkemaan yöllä. Johannes 8:12. Niin Jeesus taas puhui heille sanoen, minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä oleva elämän valkeus. Jeesus haluaa olla meidän valkeutemme. Olkoon päivä tai yö. Hän johdattaa meitä kaiken keskellä. Ei polta aurinko päivällä, eikä jalka horjana yön pimeydessä. Tämä hyvä kuva Iisraelin johdatuksessa kuvaa myös Pyhän Hengen johdatusta varjelusta elämässämme. Johanneksen evankeliumissa luvuissa 14, 15 ja 16 Jeesus puhuu Pyhästä Hengestä. Jeesus lupaa omilleen lohduttajan, puolustajan, johdattajan, suojelijan ynnä muuta hyvää. Hän johdattaa meitä ja muistuttaa meitä, minne olemme matkalla. Hän johdattaa meitä totuuteen, ei johdata väärää suuntaa, vaan oikeaan suuntaan. Jos emme tiedä, mihin me olemme menossa, niin me kuljemme harhaan ja eksymme. On hyvä muistaa, mistä olemme tulleet, sillä jos emme tiedä sitä, emme voi ymmärtää matkamme tarkoitusta ja päämäärää. Siksi Jumala antoi israelaisille säädöksen happamattoman leivän juhlan, muistuttaakseen heitä, mitä Jumala on tehnyt heille. Tätä ehtoollinenkin muistuttaa, mistä Jeesus on meidän vapauttanut ja mikä on tulevaisuuden hyvä päämäärä. Hän johdattaa totuuteen, sanoo sana. Pyhä Henki avaa Raamattua meille, ikään kuin kartan, ja johdattaa meidät tämän mukaan, mitä kartta sanoo. Ja valaa meihin toivoa tulevaisuuden päämäärästä. Joskus tuntuu siltä, että niin kuin nytkin tällä hetkellä, kaikki tämä, mikä on kohdannut maailmaa, että saa meidät sekaisin, ei tiedä enää minne päin mennä. Tulevaisuuden kuva on niin heikentynyt. Ei enää uskalleta sanoa, mitä huomenna tuo tullessaan. Mä tiedän, että Jumala on suunnitelma huomisellekin meitä varten. Nyt mä tahan tulla siihen kohtaan tässä saarnassa, johon haluaisin meidän laittava enemmän huomioon. Tämän kohdan kohdalla emme suinkaan mieti. Me useimmiten ei mietitä sitä, eikä pidetä sitä edes tärkeänä. Joskus voi olla niinkin, että me jopa unohdamme tämän ilmestys tulevaisuudesta. Mikä on meidän tulevaisuus? Mikä on meidän päämäärämme? Joskus unohdamme kaiken keskellä ja ruvetaan miettimään ihan jotain muuta. Se voi olla monien mielestä itsensä selvää, varsinkin jokaisella omanlainen tulevaisuuden kuva. Maailmalla omansa ja meillä uskovaisilla omansa. Mikä on maailman kuva tulevaisuudesta? Huono vai hyvä? Jos se on hyvä, niin se antaa toivoa, se antaa voimaa. Se antaa voimaa kestää näiden vaikeuksien keskellä. jos on huono, se on horjunut, niin se vie jalat pois alta. Entäs meidän uskovaisten, mikä meidän uskovaisten tulevaisuuden kuva? Mistä me olemme tulleet ja mihin olemme menossa? Minkä tähden me näemme vaivaa? Mihin meidän tulevaisuuden toivo on ankkuroitu? Kun lukee Israelin kansan vapautumista ja heidän erämaan vaellusta kohti luvattua maata, huomataan, että monet menettivät näkynsä luvatusta maasta matkan varrella. He olivat tehneet kaikki tarvittavat, kun he kykenivät, jotta he kykenivät lähtemään Egyptistä, mutta kuitenkin he eivät kaikki saavuttaneet luvattua maata. Miksi? Matkan varrelle tulleiden esteiden tähden. Heti kun olosuhteet näyttivät karuilta, he alkoivat napista. He napisivat kaikesta. Tämän myötä he haikailivat takaisin Egyptiin. He olivat menettäneet näyn tuosta ihanasta päämäärästä, jonka Mooses tahtoi piirtää heidän mielensä. On vaarallista menettää näkynsä päämäärä. Ensimmäinen korintolaiskirje toisessa luvussa. 1:11. Israelin erämaa kokemus on annettu varoittavaksi esimerkiksi meille. Heidän elämänsä karut olosuhteet saivat otteen heidän elämästään, niin että he menettivät näkynsä tulevaisuudesta, ja kun näky himmeni, tuli toivottomuus tilalle. He alkoivat kapinoida Jumalaa vastaan, ja näin ollen suuri joukko ei saavuttanut luvattua maata. Nyt heidän kokemukset olivat meillekin varoittava esimerkki. Tässä kaikessa mekin voidaan oppia jotain. Paavali sanoi Filippiläiskirjeessä 3:13-15. Veljeni, en minä vielä katso sitä voittaneen, mutta yhden minä teen. Unohdan sen, mikä on takana, ja kurottaudun sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumuksella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon teilläkin tällainen mieli. Riennän kohti palkintoa ja unohdan takanapäin olevan. Paavali oli tämän saanut sydämen näyksi. Hän ei menettänyt kaiken suurinta näkyä saavuttaa ihana maa. Se oli hänen voittopalkintonsa. Ei Paavali, mä sanon rehellisesti ystävät hyvät, mitä monesti tänään kuulee. Kun olet ahkera ja teet paljon, niin saat isomman kruunun taivaassa. Hyvemmän osan siellä taivaassa. Mutta Paavalin päämäärä oli, kun vaan pääsen sinne. Tämä pitäisi olla meidänkin Jumalan lapsi, kun mä pääsen näkemään Jeesuksen kasvoista kasvoi. Hän oli varma, että Pyhä Henki vie hänet perille, jos vaan säilyisi näky tuoreena hänessä. Tämä antoi hänelle kaiken voiman ja oikean asenteen elämään, missä hän eli. Kaikki tämä hän näki sinne tulevaisuuteen, kohti taivasta. Kaikki tämä antoi hänelle voimaa kestää kaikki vainot, kaikki vastoinkäymiset, kaikki arvet hänen ruumiissaan. Hänen piestiin hakattiin melkeinpä kuoliaaksi. Kaikki hän kesti sen tähden, tuo palkinnon tähden. Tämä valo hänen toivoa jaksaa kilvoa tällä kaiken ahdistuksen keskellä. Paavali sanoo, samassa luvussa jakeessa 20. Meidän yhteiskuntamme on taivaassa. Se, että me joudumme elämään tässä maailmassa, ei tarkoita, että tämä on päämäärämme. Paavali tuo esiin, että meidän päämäärä on taivaassa. Jumalan taivaassa. Jos meidän katsemme on suunnattu muualle, olosuhteisiin, itseemme, rikkauksiin, köyhyyteen, nälkään, kuolemaan, niin saatamme menettää näkymme oikeasta päämäärästä. Siellä sanotaan Raamatussakin, ei mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, jos emme itse tahdota. Ja silloin saatamme eksyä pahasti, ettei tiedä, minne päin pitäisi kulkea. Tuolloin ei muisteta, miksi joudutaan vaeltamaan kaiken ahdistuksen keskelle ja miksi pitäisi nähdä vaivaa ja kenen tähden. Silloin jopa Egypti, entinen elämä, tuntuu hyvältä. Hyvä tulevaisuuden näkemisen menettäminen on elämän ja kuoleman kysymys. Monet ihmiset ovat alkaneet kaivata takaisin sinne vanhaan, kun ei enää muista, minne on matkalla. Ja monet ovat kääntäneet kenkänsä kohti maailmaa. Raamatun ilmoitus tuo esiin, että meillä on päämäärä ja se on taivaassa. Ei meidän ole tarkoitettu elämää synnin ja saastaisuuden keskellä. Tämä on vain välietappi, jonka kautta me joudumme kulkemaan. Tämä on hyvä meidän tiedostaa ja olla selkeä mielessä. Habakuk sanoo, tai Jumala oikeastaan sanoo Habakukille, käyvät keskustelua. Habakuk 2:1-3. Minä seison vartiopaikallani, asetun varustukseni ja tähystän, nähdäkseni mitä hän minulle puhuu ja hän mitä hän valitukseeni vastaa. Ja Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näkyy ja piirrä selvästi tauluihin niin, että se voit juostessakin lukea. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränpäätä päähän. Se ei petä. Jos se viipyy, odota, sillä varmasti se toteutuu eikä myöhästy. Jos lukee Habakukin kirjaakin, niin huomaa tänään, kun Habakuk valittaa Jumalalle, miten jumalattomuus menestyy kaikilla teillä ja vanhuskaat joutuvat kärsimään. Jumala näytti Habakukille tulevaisuuden, mutta odota. Vanhuskas on elävä uskosta. Sinun tulevaisuutesi näkyy, on paljon parempi. Mutta ole neuvotteluissa. Kuuntele, mitä minä puhun. Kun ollaan Jumalan neuvottelussa ja kuunnellaan hänen sanaa, niin silloin vaikeudet ei vie elämän iloa. Sillä tuolloin tiedetään, mikä meitä odottaa tulevaisuudessa, vaikka se saattaa viipyä. Ei Mooseskaan ollut nähnyt luvattua maata, mutta hän oli kuullut, mitä Jumala oli hänelle sanonut. Tuosta ihanasta maasta. Ja Mooses valoi tätä näkyä kansalle ja vei kansan läpi erämaan, vaikkei itsekään ollut nähnyt tuota maata. 4. Mooseksen kirje 16. luvussa oli miehiä, jotka alkoivat napista ja kyseenalaistamaan Mooseksen johtajuutta ja valoivat ympäristön väärää näkyä. He olivat menettäneet oikean näyn ja nostavat esiin menneisyyden, jossa he ennen elivät, eli Egyptin. He piisivät Egyptistä samanlaisen kuvaan kuin Jumalan luvatusta maasta. Sillä Egyptissä meillä on maitoa ja mettä. Siellä kaikki oli hyvin. Siellä lihapatojen äärellä. He piisivät väärän tulevaisuuden kuvan. Ihan päin vastaan se, mikä Jumala oli heille antanut. He halusivat itse johtajiksi. Ja Mooses nostaa esiin, että Jumala onkin heidät nostanut palvelemaan Jumalaa. Ja nyt pyytää heitä, tulkaa nyt, niin kysytään Jumalalta neuvoa. Emme tule, oli heidän vastaus. He saattuvat tietää, mitä Jumala olisi puhunut. Näky oli sumentunut, koska he olivat keskellä erämaata ja näytti kaikki ympärillä olevan niin karulta. Ja jopa saattoi olla niin, että rupesivat valittamaan, että kun puuroa joudutaan syömään joka päivä. Koska he katselivat olosuhteita, missä ne elivät, niin tämä sai heidät menettämään toivonsa ja uskonsa. Ja tuolloin he päättivät, että valitaan toinen johtaja, joka vie meidät takaisin. Ja tämän seurauksena he menettivät henkensä, kun he napisivat Jumalaa vastaan. Kansa tarvitsee tänäkin päivänä johtajia ja Herran palvelijoita, jotka uskovat siihen näkyyn, joka Jumala on puhunut heille. Sanassaan näytti olosuhteet miten karulta tahansa. Heidän on ylläpidettävä tätä näkyä, rohkaisten jakaen sitä toivoa, joka johdattaa perille. Tämä on Jumalan sanan ilmoitus. Ja tätä pitäisi pitää esillä. Meillä on toivoa. On tärkeää pysähtyä katsoa karttaa, jos on eksynyt, jotta voi tehdä korjausliikkeen. Jokainen ihminen on ollut eksyksissä tavalla tai toisella, on Jumalan kirkkautta vailla. Silloin on tärkeää kysyä, mistä olen tullut ja mihin minä olen menossa. Mikä on elämäni päämäärä ja tarkoitus? Raamattu kertoo tämän. Ensimmäisestä sivusta alkaen ilmestyskirjan saakka kertoo, miten kaikki alkoi ja miten kaikki tämä tulee päättymään ja jatkumaan tämän jälkeen. Raamattu kertoo myös tilanteessa, jossa me nyt olemme. Ei se jätä meitä tietämättömyyden tilaa. Se kertoo meille, mitä meidän pitää tehdä. Se kertoo, kuinka Jumala lähetti rakkaan poikansa Jeesuksen etsimään sitä, joka oli kadonnut ja eksyksissä. Jokainen, joka lukee uutta testamenttia, näkee, se ei jää epäselväksi. Ja jokainen, joka haluaa saada tulevaisuuden kuvan tuosta ihanasta maasta ja päästä joskus tuohon ihanaan maahan, täytyy ottaa kutsu vastaan ja sanottava, tule Jeesus minun sydämeen. Tuolloin sinä saat näyn tulevaisuudesta. Tuosta ihanasta maasta ja elämä saa uuden toivon ja jaksaa elää tässä ja nyt. Ne, jotka uskovat Jeesukseen, saat sisimpäänsä varmuuden, että ovat matkalla kohti tuota luvattua maata. Pyhä Henki vakuuttaa tuolloin ihmisessä, että tämä on Jumalan lapsi, tällä on perintöosa. Tämä tuo mukanaan ilon ja rauhan sydämeen, kaikkien vaikeuksien keskellä. Vaikka myllertäis miten pahasti, kun sulla on päämäärä, mihin päin sä oot menossa, sulla on lepo ja rauha. Jumala sanoi, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Näetkö tämän tulevaisuuden tässä hetkessä? Jumala haluaa antaa sinulle ja minulle semmoisen kuvan tulevaisuudesta, joka kestää ja on varma. Ja tämä antaa voimaa jaksaa läpi tämänkin vaikeuden, jossa elämme. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. Amen.